Πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει αξία, δεν είναι το κάνουμε γιατί έτσι για να περάσει η ώρα μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο, αλλά το κάνουμε γιατί το νιώθουμε, νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε με την Εκκλησία, με τον Κύριο, στο Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού πάντα μας βοηθάει να διατηρούμε τη σχέση μας με τον Κύριο. Τρία πράγματα είναι αυτά που μας διατηρούν καθαρούς, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Κυρίου και η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Εάν κάποιος μέσα σε αυτά τα τρία δουλεύει, παραμένει και διατηρείται καθαρός. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ότι αν περπατάμε στο φως, αυτό είναι μια ατομική προσπάθεια και έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, αυτό είναι μια ομαδική προσπάθεια, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που αν τις ακολουθήσουμε με εύκολο τρόπο, όχι με δύσκολο τρόπο, θα είμαστε καθαροί, θα είμαστε προετοιμασμένοι και θα κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να το συναντήσουμε, γιατί ο στόχος της Εκκλησίας είναι, αφού διατηρήσει την πίστη της, αυτή που της παραδόθηκε, να μπορέσει εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, να συναντήσουμε τον Κύριό μας στο Μεσουράνημα για να ζήσουμε μετά μαζί Του. Θα διαβάσω ένα λόγο από τον προφήτη Ισαΐα. Είναι στη σελίδα 644. Και διαβάζω από το κεφάλαιο λάμδα γάμα στο 13 εδάφιο. Σελίδα 644 για τα βιβλία του Βάμβα. Όσοι δεν έχουν το βιβλίο του Βάμβα, είναι ο προφήτης Ισαΐας. Το 33 κεφάλαιο, λάμδα γάμα, το 13 εδάφιο. «Η μακράν ακούσατε τι έκαμα, και εσείς οι πλησίων γνωρίσατε τη δύναμή μου. Η αμαρτωλή εν Σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θέλουσι λέγει, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων, ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού για να μην ακούει περί αίματος, και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού για να μην είδει το κακό, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Η τόπη της υπερασπίσεως αυτού θέλουσιν είστε το χειρώματα των βράχων, άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το είδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Η οφθαλμή σου θέλουσιν ειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού, θέλουσιν ειδεί τη γη τη μακράν. Η καρδία σου θέλει μελετά τον παρελθόντα τρόμο, φωνάζουσα πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων, δεν θέλεις ειδή λαών άγριων, λαών βαθίας φωνής, ώστε να μην διακρίνεις, τραυλιζούσεις γλώσσης, ώστε να μην εννοείς, ανάβλεψον εις τη Σιών την πόλη των εορτών ημών. Η οφθαλμή σου θέλουσι ειδή την Ιερουσαλήμ ήσυχον κατοικίαν, σκηνή ήτης δεν θέλει καταβιβαστεί, η πάσαλη αυτής δεν θέλουσι μετακινηθεί εις τον αιώνα και ουδέν εκτός σκηνίων αυτής θέλει κοπή. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων ποταμών και ρευμάτων. Εκεί δεν θέλει έλθει πλέον διακοπίων ούτε ναύση μεγαλοπρεπής θέλει περάσει εκείθεν. Διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών. Ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών. Ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών. Αυτός θέλει σώσει ημάς. Τα σκηνία σου εχαυνώθησαν. Δεν δύναται να στερεώσωσει το κατάρτιον αυτών. Δεν δύναται να εξαπλώσωσει τα πανία. Το τελεία μεγάλων λαφύρων θέλει διαμεριστεί. Η χολή θέλουσε διαρπάσει τη λίαν και ο κάτοικος δεν θέλει λέγει η τόνισα. Ο λαός ο κατοικών εν αυτή θέλει λάβει άφεση ανομίας. Είναι μερικές φορές που ο λόγος ενός προφήτη θεωρείται λίγο δύσκολος, να το καταλάβεις, αλλά άμα δεις το περιβάλλον στο οποίο απευθύνεται και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται, συνήθως καταλαβαίνεις το πνεύμα με το οποίο μιλάει και νιώθεις τι είναι αυτό που ο Θεός τον έβαλε να πει και γιατί το λέει. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θέλησα να διαβάσω αυτό το σημείο γιατί έχει να κάνει και με τις έσχατες ημέρες, δηλαδή και με τις μέρες μας, και με την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να κερδίσει την αιώνια ζωή. Είναι μια προσπάθεια, ένας αγώνας που είναι καθημερινός και είναι μια προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο με τη δύναμη τη δική του, δηλαδή με τη δύναμη του ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί και αγωνίζεται να τα καταφέρει, αλλά γίνεται με τη δύναμη του Θεού. Αυτό έρχεται ο Θεός και ενημερώνει και επισημαίνει μέσα από τον προφήτη και δίνει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που είναι κοντά και σε αυτούς που είναι μακριά από το Θεό. Άρα λοιπόν, όταν ξεκίνησα και διάβασα αυτό το σημείο, είδαμε ένα πράγμα, ένα φοβερό που λέει ο Θεός: «Εσείς που είστε μακράν, ακούστε τι έκανα». Είναι σαν να τους λέει ότι όσοι απομακρυνθήκατε, δεν μπορείτε να δείτε τις ενέργειές μου, μόνο τις ακούτε. Δεν μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω στους ανθρώπους που αγαπάω. Μόνο ακούτε πόσο δυνατός είναι αυτός ο Θεός. Πόσο ισχυρός είναι αυτός ο Θεός. Τι μπορεί να κάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά δεν έχετε προσωπική εμπειρία. Γιατί δεν είστε κοντά, είστε μακριά. Θέλει ο Θεός, ο άνθρωπος, να έρθει πιο κοντά του. Βεβαίως το θέλει. Και μας το έχει πει, μας έχει ενημερώσει και μας το έχει επισημάνει μάλιστα πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι να πεθάνει ο αμαρτωλός και να πάει στην κόλαση. Δεν με ενδιαφέρει να τον ενημερώσω ότι καταστρέφεται και να πάει στην καταστροφή. Με ενδιαφέρει να επιστρέψει και να σωθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι από μακριά, αλλά τους θέλω κοντά. Δεν θέλω μόνο να ακούνε τη δύναμή μου, αλλά θέλω και να τη νιώθουνε. Δεν θέλω μόνο να ακούνε για τα ενεργήματά μου, αλλά θέλω να τα γεύονται κιόλας. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού όταν έρχεται να επικοινωνήσει με το λόγο του, με τους ανθρώπους. Ο λόγος του Θεού έρχεται όχι για να τιμωρήσει απλά, αδελφοί, ή να πει πόσο κακός είσαι, είσαι πάρα πολύ κακός, θα πας στην κόλαση. Δεν έρχεται να το κάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός έρχεται να το κάνει με αγάπη και να υποδείξει στον άνθρωπο ότι ο δρόμος που ακολουθεί βγάζει σε λάθος τέρμα. Εάν ένας πάει προς τον κρεμό, κάποιος που το βλέπει ότι πάει προς τον κρεμό, δεν θα τον ενημερώσει. Τον μισεί, του λέει το κακό του, σου λέει πρόσεχε, πας στον κρεμό. Επέστρεψε, γύρισε πίσω, κάνε αναστροφή, 180 μοίρες. Μην πας από αυτή την κατεύθυνση, να πας από αυτή την κατεύθυνση. Για να επιστρέψεις και να μετανοήσεις. Αυτό έρχεται και λέει ο Θεός σε αυτές τις δύο κατηγορίες, θέλοντας να επισημάνει ποια από τις κατηγορίες κάνει το σωστό και τι είναι αυτό που τελικά και οι δύο θα απολαύσουν. Η μεν μία κατηγορία που κάθεται μακριά και δεν θέλει να πλησιάσει, ένα παράδειγμα σας λέω, δεν θέλω να το πολυσυζητήσω αυτό το θέμα, απλά το επισημαίνω πιο πολύ γιατί έτσι ξεκινάει τώρα ο Λόγος του Θεού, είναι ο πλούσιος ο οποίος ενώ προσπαθούσε ο άνθρωπος να κάνει διάφορα πράγματα, πάει στο Χριστό μπροστά και του λέει εγώ τα έκανα, λέει, αυτά που έπρεπε να κάνω τα έκανα. Τι πρέπει ακόμα να κάνω για να μπω μες στη Βασιλεία των Ουρανών? Και του λέει κάνε και αυτό που θα σου πω, πούλησε τα όλα όσα έχεις και έλα από πίσω μου, όταν θα πηγαίνω στο χωριό να έρθει και εσύ, όταν θα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ να έρθει και εσύ, όταν θα πηγαίνω στο βουνό να έρθει και εσύ, όταν θα κάνω τα θαύματα να είσαι και εσύ δίπλα μου, πούλησε τα όλα, χρησιμοποιείς τα χρήματα αυτά για το έργο που θα κάνουμε όπως το κάνει η Μαρία του Ιακώβου, οι άλλες οι γυναίκες που από τα υπάρχοντά τους καταναλώνουν για να μπορούμε να τρώμε και να είμαστε ομάδα και να βοηθάμε τους φτωχούς. Χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα που έχεις για το έργο αυτό και να δεις πώς εγώ θα σε ευλογήσω και θα σε κάνω έναν από αυτούς που θα είναι μέσα στη βασιλεία μου και θα έχεις πλούτο και θα έχεις αξία και θα έχεις αιώνια ζωή. Και τα ζυγίζει ο άνθρωπος και σηκώνεται και φεύγει. Γιατί σου λέει εγώ δεν θέλω να χάσω αυτό που έχω εδώ. Εγώ θέλω να κερδίσω ακόμα περισσότερα εδώ που έχω, αλλά να τα κρατήσω αυτά που έχω και να κερδίσω και την αιώνια ζωή. Και του λέει ο Χριστός δεν γίνεται. Δεν γίνεται παιδί μου να τα έχεις όλα. Ή το ένα θα έχεις ή το άλλο. Μα κύριε δεν γίνεται να έχω και το ένα και το άλλο. Τι να σου πω. Δεν σε βλέπω πολύ μακριά, αλλά δεν σε βλέπω και μέσα. Δεν είσαι μέσα. Ξέρω ότι πλησιάζεις, αλλά δεν έχεις μπει ακόμα μέσα. Αδελφοί, να έχουμε πατήσει πόδι στη βασιλεία. Αυτός είναι ο στόχος. Να έχεις πατήσει πόδι μέσα από την πόρτα. Να είναι ανοιχτή η πόρτα και να την έχεις πατήσει. Να είσαι τουλάχιστον με το ένα για να μπαίνεις. Μην είσαι απ' έξω. Γιατί αν έχεις μπει μέσα, τουλάχιστον θα βρεις τον τρόπο να περπατήσεις και να κάνεις και την υπόλοιπη διαδρομή, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, εσείς λέει που είστε μακρά, να ακούστε τι έκανα. Η αείδιος αυτού σοφία και θειώτης και η δύναμή του είναι γνωστή από των ποιημάτων αυτού. Δηλαδή, ο Θεός γίνεται γνωστός από αυτά που δημιουργεί, από αυτά που κάνει, από τις ενέργειες που κάνει και φαίνεται από την αρχή της γραφής μέχρι το τέλος ότι ο Θεός αποδεικνύει τον εαυτό του ανά πάσα γενιά και δείχνει πόσο δυνατός είναι. Ο ίδιος ο προφήτης κάποια στιγμή αναφέρει: «Δεν ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Θεός που δημιούργησα τον ουρανό και τη γη?» Και αρχίζει και αναλύει ότι μέτρησα τη γη διαστατήρως, την έβαλα στο χέρι μου και υπολόγισα το βάρος της και έφτιαξα τα άκρα της γης. Εγώ δεν είμαι αυτός. Είναι σαν να τους λέει: «Δεν καταλαβαίνετε, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Και αν δεν βλέπετε από τα ποίηματα, να δείτε από τις ενέργειες που κάνω μέσα από τους ανθρώπους που πιστεύουν και ενεργώ μέσα στη ζωή τους. Έρχεται η παρουσία μου, αλλάζει τη ζωή τους και γίνεται η διαφορά μέσα στη ζωή τους. Δείτε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πλησιάσει και αυτοί που έχουν πλησιάσει όχι μόνο έχουν καταλάβει πόσο δυνατός Θεός είμαι, αλλά έχουν εμπιστευτεί στη ζωή τους την ψυχή τους σε μένα, τη ζωή τους σε μένα και εγώ ενεργώ μέσα στη ζωή τους δυνατά, δυναμικά και έρχεται το αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος που με εμπιστεύεται κάνει τη διαφορά». Και οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που πλησιάσανε το Θεό, τι πρέπει να κάνουνε, τους το ζητάει. Γνωρίστε τη δύναμή μου. Ένα από τα προβλήματα που έχει ο χριστιανός είναι ότι είναι φτωχός εν μέσω αγαθών. Μπορεί να έρχεσαι στο Λόγο του Θεού, αλλά να μην ξέρεις τη δύναμη του Θεού. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός για σένα. Πώς μπορεί να ενεργήσει. Δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά όταν έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η ενέργεια του Θεού, με τα χαρίσματα, με τις δυνάμεις, φανταστείτε ότι η πρώτη εκκλησία, ξέρετε τι ενέργειες έβλεπε. Ο Απόστολος έλεγε ότι δεν εστάθηκα, λέει, κατώτερος των υπολείπων Αποστόλων, αλλά ενεργηθήκανε όλα τα σημεία των Αποστόλων στη ζωή σας. Που αυτό για μας σημαίνει ότι εξέβαλε δαιμόνια, σήκωνε πεθαμένους, θεράπευε ασθενείς, βαφτιζόντουσαν με Πνεύμα Άγιο, άλλαζε τη ζωή των ανθρώπων και γινότανε ένα πανηγύρι πνευματικό μέσα σε κάθε συνάθρηση και σε κάθε εκκλησία. Αυτή η δύναμη, αδελφοί, είναι μια δύναμη που ο χριστιανός, αν δεν τη γευτεί, δεν μπορεί να καταλάβει με ποιον Θεόν έχει να κάνει. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα που έχει επικεντρωθεί ο Θεός μέσα στον προφήτη και το συζητάει και το λέει? «Εσείς», λέει, «που είστε κοντά, γνωρίστε τη δύναμή μου». Για να γνωρίσεις τη δύναμη του Θεού, μπορεί να είσαι κοντά. «Κύριε, είμαι δίπλα σου, κοντά σου είμαι». Δεν γνωρίζεις όμως. Ξέρετε τι πρέπει να του πούμε σήμερα? «Θέλω να γνωρίσω τη δύναμή σου. Θέλω να γευτώ περισσότερα από σένα». Εγώ κάποτε όταν πληρωνόμουν με Πνεύμα Άγιο στις αρχές, έλεγα στο Θεό: «Κύριε, θέλω και άλλη γλώσσα. Κύριε, θέλω και άλλη γλώσσα». Δεν το άκουγα μόνο από τους αδελφούς, δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει, αλλά επειδή το εμπιστευόμουν, το ζήταγα στην προσευχή μου. Και την ώρα που έλεγα γλώσσα, άλλαζε η γλώσσα και έλεγα άλλη γλώσσα. Και μετά την άλλη γλώσσα, άλλαζε η γλώσσα και έλεγα άλλη γλώσσα. Και έτσι πειραματιζόμουν με τα πνευματικά του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Καταλάβαινα ότι αν είμαι κοντά στο Θεό, πρέπει να αρχίσω να αναγνωρίζω αυτή τη δύναμη και να μπορώ να την οικειοποιούμε και να την κάνω δική μου. Νομίζετε ότι ο Θεός δεν θέλει να μας ευλογήσει σήμερα? Πιστεύετε ότι ο Θεός δεν θέλει να μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο σήμερα? Πιστεύετε ότι η παρουσία του Θεού δεν μπορεί να έρθει σήμερα ανάμεσά μας? Για πείτε ένα δόξα αλληλούια στον Κύριο. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας για να μας ευλογήσει, αδελφοί. Εσείς που είστε κοντά και είπαμε προηγουμένως ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, Κύριε. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Σου. Καμιά φορά γινόμαστε και λίγο υπεράνω των υπολείπων γιατί κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά υπάρχει περίπτωση να είμαστε νεκροί εν μέσω αγαθών. Και ενώ θα μπορούσε ο Θεός να έρθει η παρουσία του εν δυνάμει εδώ και να κάνει τα πάντα, να μας δείξει οράσεις, να κατέβουν αγγέλοι, να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, να πάρουμε χαρίσματα, να μιλάει το πνεύμα του Άγιο, να ενεργεί την παρουσία του Θεού, καμιά φορά καθόμαστε μουγκοί και λέμε «Ναι, δόξα Κύριε που σε γνωρίσαμε, σε ευχαριστούμε, δόξα». Αντί να είσαι φωτιά και να καίες, είσαι λίγο ψιλοπεθαμένος και κάνεις ένα δόξα Κύριε και μετά ξεψυχάς. Δεν ξεψυχάω αδελφοί, είμαι ζωντανός. Πρέπει να καταλάβω ότι η παρουσία του Θεού έχει δύναμη. Όσοι είστε κοντά, κάντε μια προσπάθεια να γνωρίσετε τη δύναμή μου. Μην τρέπεστε, μην φοβάστε, μην διστάζετε. Σήμερα είναι η ώρα να ζητήσεις από το Θεό να δεις τη δύναμή Του. Αμήν. Σήμερα είναι η ώρα να πεις Κύριε, θέλω να κατέβει η παρουσία Σου. Θέλω να με ευλογήσεις. Θέλω να μου δώσεις χαρίσματα. Θέλω να ενεργείς τη ζωή μου. Θα μου πεις αδελφέ, εγώ διστάζω γιατί έχω αδυναμίες και έχω αμαρτία και δεν μπορώ να πάω με παρησία στο Θεό. Και ποιος εμποδίζει να συγχωρεθείς? Είπαμε προηγουμένως, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Είπαμε προηγουμένως ότι ο λόγος του Θεού μας πλένει και είναι το λουτό ύδατος δια της παλιγγενεσίας που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Είπαμε προηγουμένως ότι όταν έρθει η παρουσία του Θεού, όπως κι αν είσαι, ο Κύριος σε αγιάζει. Ξέρετε κάποτε τι είχα ζήσει, δεν ξέρω αν σου το έχω πει. Ήμουνα κάποια στιγμή σε αρχές πίστεως στην προσευχή και δεν αισθανόμουν καλά σαν πιστός, δηλαδή αισθανόμουν ότι είχα αμαρτία πάνω μου και την ώρα που του έλεγα Κύριε σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, αισθάνθηκα να με σκεπάζει ένα ημάτιο και ήρθε το χέρι του Θεού και κάθισε πάνω μου και άρχισα να προφητεύω. Και τότε κατάλαβα ότι όταν θέλει ο Θεός να σε καθαρίσει και να σε ευλογήσει και να σε συγχωρέσει, δεν είναι τίποτα στο Θεό σε μια στιγμή χρόνου, σε ένα λεπτό, να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου, να είσαι πεντακάθαρος και να σε ευλογήσει με δύναμη. Και όχι μόνο να πάρεις αποκατάσταση και θεραπεία, όχι μόνο να πάρεις πνεύμα Άγιο, αλλά να πάρεις και την ανανέωση της σωτηρίας σου, το πνεύμα το ηγεμονικό, την λύτρωση της ψυχής σου από οτιδήποτε σε στεναχωρεί και να σηκωθείς πάνω και να δοξάσεις το Θεό. Πες ένα μην. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια Κύριε. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας αδελφοί. Δεν μπορούμε να είμαστε νεκροί ανάμεσα στα αγαθά του Θεού. Γιατί όσοι είναι κοντά πρέπει να γνωρίσουν τη δύναμη του Θεού. Αμήν αδελφιά. Αμήν. Γιατί αυτοί που είναι μακριά μόνο ακούνε. Εμείς που είμαστε κοντά γνωρίζουμε τη δύναμη του Θεού. Εμείς πρέπει να τους λέμε αυτούς ότι ο Θεός είναι δυνατός. Να τους συστήνουμε σε αυτούς ότι ο Κύριος είναι ισχυρός. Γιατί αν δεν μάθει ο χριστιανός να συστήνει παρουσία Θεού, δύναμη Θεού, ενέργεια Θεού στους ανθρώπους, ξέρετε τι άλλο θα συστήνει? Ότι θα πάνε στην κόλαση. Έτσι πως είστε εσείς θα πάτε στην κόλαση. Εσύ όπως είσαι πως θα πας? Δεν ξέρω. Αλλά εσείς θα πάτε στην κόλαση. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν στον Χριστό. Εμείς είμαστε κοντά. Ναι, αλλά κοντά είμαστε. Αλλά ξέρω εγώ, άμα συνεχίσει η κατάσταση όπως συνεχίζει, δεν ξέρω αν θα αρχίσουμε να φεύγουμε κι εμείς. Και φάνηκε λίγο πολύ με τις συνθήκες της περίοδου αυτινής, πόσοι φοβηθήκανε, πόσοι δεν φοβηθήκανε, πόσοι αγχωθήκανε, πόσοι δεν αγχωθήκανε, πόσοι απομακρυνθήκανε, πόσοι αδυνατήσανε, πόσοι αποστατήσανε, πόσοι δεν αποστατήσανε, φάνηκε πεντακάθαρα. Και όταν λέμε στον άνθρωπο, μην πας την περίοδο εκείνη της εφταετίας, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, λένε εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί και να τα καταφέρουμε. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις. Τώρα που είναι η ευκαιρία, τώρα που είναι ο τρόπος για να αποκτήσεις τη δύναμη, τώρα έχεις την ευκαιρία να είσαι έτοιμος και να ετοιμαστείς για να πάμε για την αρπαγή. Τώρα είναι η ευκαιρία. Άρα λοιπόν ό,τι κάνουμε να το κάνουμε τώρα. Γι' αυτό έρχεται ο Ισαΐας δια του Πνεύματος του Αγίου και μιλάει στους αμαρτωλούς μέσα στη Σιών. Θέλουσι τρομάξει λέει η αμαρτωλή, τρόμος θα καταλάβει τους υποκριτές, όπου θα λένε τις. Στον 70 κοντά, σημειώνω καμιά φορά τη διαφορά, καμιά φορά υπάρχει Το ξέρω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Εβδομήκοντο και στον Βάβα σε μερικά σημεία, γι' αυτό και τα σημειώνω. Θέλω να σας αναφέρω λίγο αυτό που λέει. Λέει, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, κάνει την ερώτηση στο Βάμπα. Στον Εβδομήκοντα λέει, τις αναγγέλει ημίν ότι πυρκέεται. Υπάρχει μια διαφορά, μια ειδοποιώς διαφορά. Εάν θες να το ερμηνεύσεις το πρώτο, είναι ποιος θα πάει να κατοικήσει στο κατατρώγον πυρ, δηλαδή ποιος θα πάει στην κόλαση. Εάν θέλεις να ερμηνεύσεις το δεύτερο, είναι τις αναγγέλει ημίν ότι πυρκέεται. Ότι υπάρχει αιώνια καταδίκη, αλλά υπάρχει και αιώνια ζωή. Ποιος θα με ενημερώσει, ποιος θα με βοηθήσει να επιστρέψω, ποιος θα μου δώσει ένα χέρι βοηθείας, εγώ που έχασα το δρόμο μου και έχασα τον προσανατολισμό μου, για να μην πάω κατευθείαν στην απώλεια. Ποιος θα με βοηθήσει και θα μου κάνει την αναγγελία. Αν όλοι είμαστε αδύνατοι, κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν. Ενώ στην Καινή Διαθήκη τι λέει, εάν θελήσεις, λέει, να σώσεις από τη φωτιά κάποιον, πρόσεχε και μη και εσύ πειραστείς. Αλλά προσπάθησε να σώζεις τον άνθρωπο που είναι στη φωτιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που καίγεται και είναι όντως η ζωή του μέσα στην αιώνια κόλαση και πάει για την αιώνια κόλαση, τράβηξε τον, προσπάθησε να τον βοηθήσεις. Γιατί εσύ δεν είσαι εκεί, ούτε πας αυτόν τον δρόμο. Εσύ πας από τον άλλον δρόμο και είναι σαν να του λες πάμε από εδώ, μην πας από εκεί, από εδώ πάμε. Είναι άλλος ο δρόμος για την αιώνια ζωή. Και γι' αυτό ο Κύριος έρχεται και λέει, «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων?» Δεν είναι ερώτηση, «Α, ποιος θα πάει γιατί εκεί είναι ζεστά?» Εμένα μου αρέσει η ζέστη, αλλά στην κόλαση δεν θα ήθελα να πάω ποτέ. Είναι πάνω από 40. Μέχρι 35 αντέχω. Εκεί πέρα είναι λίγο πάνω από τα 35, οπότε με δυσκολεύει και εμένα. Θα ήθελα να πάω στον παράδεισο που είναι λίγο πιο δροσερά. Είναι πιο άνετα, πιο όμορφα, πιο καλά, περνάμε καλά, έχει τα ποτάμια του, έχει τα χρυσά του, έχει τις πόρτες εκεί, τα ωραία του, με την παρουσία του Κυρίου, θα τρώμε, θα πίνουμε, μια χαρά θα είμαστε. Και έρχεται και το ερμηνεύει και στον Εβδομήκοντα, λέει, «Τις αναγγέλει μην τον τόπο των αιωνίων καύσεων?» Δηλαδή, ότι υπάρχει ήδη έτοιμος τόπος για την απώλεια και για την κόλαση. Ποιος θα μας το πει? Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, δεν έρχεται να πει στον άλλον που πάει για ντουγρού για την καταστροφή, «Άντε, πήγαινε έτσι πως πας, προχώρα να τελειώνουμε». Τον τραβάει, τον βοηθάει. Ποιος θα το κάνει, λέει αυτό? Πόσο ωραία οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αδελφοί, έχετε καταλάβει πόσο σημαντικοί είμαστε για το Θεό? Θα μου πεις, «Μα εγώ, αδελφέ, δεν είμαι κήρυκας». Ποιος σου είπε ότι οι κήρυκες θα κερδίσουν ψυχές μόνο? Άντε ο κήρυκας να μπορεί να απευθυνθεί σε περισσότερους από 10 ανθρώπους, 15 ανθρώπους και να επικοινωνήσει μαζί τους λόγω της θέσης του ή της προσπάθειας που κάνει, ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό, μέσα από διαδίκτυο και μέσα από οτιδήποτε γίνεται, να επικοινωνήσει με περισσότερους ανθρώπους. Αλλά το σπίτι σου, η γειτονιά σου, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι που αγαπάς, δεν πρέπει να μάθουνε? Έρχεται ο Κύριος και οι μαθητές, οι αδελφοί του, του λένε, πήγαινε να μιλήσεις. Κοιτάξτε, τους λέει, εμένα δεν είναι πάντα η ώρα μου. Εγώ ένα πρόβλημα, λέει, που έχω, θα τους μιλήσω, θα πάω, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάω. Αλλά να ξέρετε, λέει, ότι εσείς τα πάτε καλά μαζί τους και είστε πάντα μαζί και είστε χαχαχού χαχαχά, γιατί δεν τους λέτε ποτέ τίποτα. Εγώ, λέει, πάντα όταν τους συναντάω, τους λέω θα πάνε στην κόλαση αν δεν πιστέψουν σε μένα. Και ενοχλούνται. Ενώ εσείς που είστε και τα αδέλφια μου και λέτε ότι πιστεύετε σε μένα, η ώρα σας είναι πάντοτε. Θα πάτε, θα πιείτε το καφεδάκι σας, θα πάτε τη βολτούλα σας, θα κάνετε τις γιορτές στην Ιερουσαλήμ, θα περάσετε καλά, θα επιστρέψετε, δεν είπε κανένας τίποτα, δεν μίλησε κανένας για την αμαρτία, δεν διόρθωσε κανένας κανέναν, όλοι κοιτάνε τη ζωούλα τους και όλοι περνάνε καλά. Εγώ, λέει, άμα πάω εκεί πέρα, θα τους κάνω άνω κάτω. Θα πάω, λέει, θα τους κάνω άνω κάτω, αλλά θα πάω στην ώρα μου. Όταν ξέρω ότι θα είναι όλοι μαζεμένοι εκεί, ώστε να τους κάνω άνω κάτω τους περισσότερους. Να μην βρω λιγότερους, να βρω όσο το δυνατόν περισσότερους. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, όταν θέλει να μας κάνει ανωκάτω, επιλέγει την κατάλληλη ώρα να ξεσηκώσει όσο το δυνατόν περισσότερες καρδιές. Ποια εποχή επέλεξε για το Πνεύμα το Άγιο? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Μια από τις γιορτές που μαζευόντουσαν όλοι για να κάνουν τη σύναξη στα Ιεροσόλυμα. Επιλέγει ο Θεός το χρόνο που θα μιλήσει σε δυνατόν περισσότερους. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τον ενοχλεί να είναι πολλοίς κόσμος και να τον κοιτάνε άγρια. Δεν φοβάται το πλήθος ο Ιησούς Χριστός. Εμείς φοβόμαστε το πλήθος. Εμείς φοβόμαστε ακόμα και να αντιπαραταχθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συγγενής μας και γνωστός μας. Δεν μιλάμε μούγκα. Δεν του λέμε τίποτα. Γιατί σου λέει, μου μιλάς. Εντάξει, δεν σου μιλάω. Να μην σου πω για τον Χριστό. Όχι, μου μιλάς. Να σου πω για τον Χριστό. Όχι, μου μιλάς. Θα σου κάνω αυτό, θα σου κάνω εκείνο. Να σου πω για τον Χριστό. Γιατί αν συνεχίζεις να μου κάνεις, θα σου πω ότι θα πας στην κόλαση, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω να σωθείς και να μπεις στην αιώνια ζωή. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε, αδελφοί. Και επιμένουμε να συστήνουμε τον Κύριο. Γιατί? Γιατί λέει ότι ο άνθρωπος που θα επιστρέψει από την οδό αυτού θα σωθεί. Γιατί δεν θα μπουν όλοι μέσα στην αιώνια ζωή. Ποιος θα μπει, λέει ο Ισαΐας, ο περιπατών εν δικαιοσύνη, ο λαλών ευθύτητη. Ποιος θα μάθει τον άνθρωπο δικαιοσύνη? Ποιος θα τον μάθει να περπατάει ευθεία? Όλοι πάνε ζιγζάκ. Ο καταφρονών το κέρδος των καταδυναστεύσεων. Ποιος θα τον μάθει τον άνθρωπο να μην είναι φιλάργυρος? Ο σίων τη χείρα αυτού από δωροληψίας. Ποιος θα μάθει να μην παίρνει φακελάκι? Ποιος θα το μάθει? Όλοι είναι καταδυναστεία, όλοι είναι φακελάκι, όλοι τσεπώνουν, όλοι λένε ψέματα, όλοι κοροϊδεύουν, όλοι έχουν μπει μέσα στη λογική αυτή, γιατί ο ένας πλανάει τον άλλον. Γιατί πας σε κάποιον και για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά πρέπει να του δώσεις δώρο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ποιος θα τον μάθει να επιστρέψει? Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει τον μαθαίνει να επιστρέψει. Μη τα κάνεις αυτά θα του πει, γιατί αυτοί που δεν τα κάνουν και κάνουν διαφορετικά πράγματα θα μπουν μες στην αιώνια ζωή. Ο εμφράτων τα ότα αυτού για να μην ακούει περί αίματος. Δηλαδή να μην ακούει για θανάτους, θα σκότωσα, έκανα, θα πεθάνεις. Οι άνθρωποι αγριεύουν και χτυπάνε ο ένας τον άλλον. Πήγε ο άλλος στην εφορία με ένα τσεκούρι, τσάτσακ, άρχισε να κόβει κεφάλια. Εύκολο. Εύκολο να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Να τον σώσει δεν είναι εύκολο. Εμείς έχουμε πάει ποτέ στην εφορία και να πάμε στο Κησέ και να πούμε ο Κύριος σώζει? Αυτός δεν τράπηκε να πάει να σκοτώσει άνθρωπο. Εμείς πήγαμε να του πούμε ο Κύριος σώζει, παιδί μου. Δεν πειράζει, ας σε κοιτάξει άγρια. Πήγαινε στην εφορία μια μέρα και πες στο Κησέ, ο προηγούμενος που είχε έρθει σας χτύπησε με το τσεκούρι. Εγώ μπορώ να σας χτυπήσω με τη μάχαιρα του πνεύματος για να αρχίσετε να έχετε ζωή αιώνια και αυτή είναι αυθονία? Το κάναμε ποτέ εμείς? Ο φωνιάς έχει θάρρος να μπει μες στην εφορία. Εμείς έχουμε θάρρος να μιλήσουμε για τον Χριστό? Δεν το έχουμε. Γιατί εμείς φοβόμαστε. Εμείς μούγκα. Είναι οι άνθρωποι που λένε μούγκα στη στρούγκα. Δηλαδή κανένα πρόβατο δεν βελάζει. Είναι τόσο ήσυχα όλα τα πρόβατα και δεν μιλάει κανένα. Γιατί όλοι φοβούνται το λύκο που να παίξω. Θα μου πεις, μα θα έρθει? Δεν μπορεί να μπει μέσα. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσιν. Εσύ είσαι ο ποιμένος μου ο καλός. Σας έστειλα, λέει, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Το ξέρω αυτό, αλλά έχω κάνει την προσευχή μου στον πατέρα και του έχω ζητήσει να σας προστατέψει. Θα έρθουν δύσκολοι καιροί και ακόμα περισσότερο. Θα σας εξηγήσω σε λίγο. 5 λεπτά θέλω. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να σας πω τα κακά μαντάτα. Τα καλά μαντάτα θέλουν λίγο δουλίτσα για να μπουν μέσα στην καρδιά μας. Τα καλά μαντάτα είναι ότι κάποιοι θα τα καταφέρουν. Ούτως θα κατοικήσει εν της υψηλής. Θέλουμε να είμαστε με αυτούς που θα τα καταφέρουν και να είναι εν της υψηλής. Δηλαδή να πάμε πάνω. Να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Κάποιοι θα τα καταφέρουν. Κάποιοι δεν θα τα καταφέρουν. Αλλά εμείς δεν είμαστε από αυτούς που σειρώμαστε πίσω. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία που μας δόθηκε. Και ειδικά όσο βλέπουμε ότι πλησιάζει η μέρα, θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Να του ζητήσουμε σήμερα να μας συγχωρέσει σε όλα, να μας καθαρίσει σε όλα, να συγχωρέσουμε και εμείς όσους μας φταίνε και να μας γεμίσει με την παρουσία του και με το Πνεύμα του το Άγιο. Να το κάνουμε, αδέλφια. Αν δεν το κάνετε απ' έξω, να το κάνουμε από μέσα. Γιατί αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Κύριε, σε παρακαλώ, ό,τι βλέπεις που δεν είναι σύμφωνο με το δικό σου θέλημα, βοήθησέ με να το κάνω σύμφωνο, να είσαι και εσύ ευχαριστημένος, να τα καταφέρω, γιατί εγώ θέλω να πάω ψηλά. Δεν θέλω να πάω χαμηλά, θέλω να πάω πάνω, ψηλά, να έρθω μαζί σου, να αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλουμε είστε με ταυτού πάντοτε. Οι τόποι λοιπόν της υπερασπίσεως αυτού θέλουν σου είστε τα οχυρώματα των βράχων, άρτος θα του δοθεί, είδωρ θα του δοθεί και θα είναι και βέβαιο. Που σημαίνει ότι δεν θα στερηθούμε ποτέ τίποτα αδελφοί. Οι οφθαλμοί σου, αυτοί που θα τα καταφέρουν, τα μάτια σας θα δούνε και τώρα μιλάει προσωπικά στον καθένα. Ενώ μιλάει γενικά για τη Σιών, μιλάει για τους ανθρώπους που θα τα καταφέρουν γενικά, έρχεται και επικεντρώνεται στον καθέναν προσωπικά. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού θα τον δούμε οφθαλμό προς οφθαλμό, εννοεί ότι θα πάει ο καθένας από εμάς μπροστά στον Κύριο και θα τον κοιτάξει. Ένας-ένας θα πηγαίνει μπροστά, θα παίρνει το μισθό του και θα φεύγει. Ένας-ένας θα πηγαίνει μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού, θα παίρνει τις εντολές του και θα φεύγει. Ένας-ένας σε προσωπικό επίπεδο, έκαστος δούλος, ενώπιον του Κυρίου αυτού, ίσταται υπίπτει. Είναι προσωπική η σχέση με τον Κύριο. Έβγε δούλε. Δεν μιλάει έβγε δούλη. Έβγε δούλε θα πει. Είναι προσωπικό αυτό. Και γι' αυτό εδώ ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται και λέει στον καθέναν από εμάς ότι θα πας και θα δεις τον Κύριο στα μάτια. Θα το δούμε οφθαλμό προς οφθαλμό. Θα κάνουμε επικοινωνία μαζί του, θα μας μιλήσει και θα του μιλήσουμε. Θες να τον αγκαλιάσεις εκείνη την ώρα? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Θα μας πάρει, λέει, σαν τα αρνία στον κόλπο του. Δηλαδή θα μας πάρει και λίγο αγκαλίτσα που το λέμε. Θα μας αγκαλιάσει, θα μας φίξει, θα μας πει ένα έβγε και θα μας δώσει και το μισθό μας και θα μας πει περάστε από εδώ κύριε, από εδώ κυρίες μου και θα κάνουμε σε λίγο τη μεγάλη γιορτή και θα σας ενημερώσω τι πρέπει να κάνετε. 1000 χρόνια θα είμαστε μαζί του. Μια χαρά. Θα είμαστε εδώ κάτω στη γη 1000 χρόνια και μετά θα είμαστε στην αιώνια ζωή, στον νέο ουρανό και νέα γη, η οποία δικαιοσύνη κατοικεί, δεν υπάρχει τίποτα που να μιένει ή να προξενεί βδέλημα. Όμως μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα, αδελφοί. Ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Ο κόσμος έχει 2 στρατόπεδα. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει μέση οδός. Στα πνευματικά δεν υπάρχει μέση οδός. Ή είσαι με το στρατόπεδο του διαβόλου, ή είσαι με το στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Ή είσαι από εκείνο το στρατόπεδο, που αρχίζεις και ανάλογα παίρνεις θέση, τάξεις. Ξέρετε, οι άνθρωποι του διαβόλου έχουν τάξεις, ιεραρχίες. Ξεκινάνε από χαμηλά και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και όσο ανεβαίνουν τόσο γνωρίζουν περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. Κάποιες κατηγορίες φτάνουν μέχρι και 33ο βαθμό. Δηλαδή αυτοί έχουν γνωρίσει τα βάθη του σατανά, όπως λένε, λέει μες στην Αποκάλυψη. Είναι μερικοί που έχουν μπει τόσο βαθιά που γνωρίσανε τον ίδιο τον Κύριό τους. Δηλαδή έρχονται σε επαφές, επικοινωνίες, ακάθαρτα πνεύματα, είναι σε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Όλοι οι άλλοι είναι μεσοβέζικη κατάσταση, αλλά είναι από εκείνο το στρατόπεδο. Δηλαδή κάνουν δουλειά για τον εχθρό, αλλά δεν ξέρουν ποιον υπηρετούν. Είναι τα παιδιά του διαβόλου, αλλά δεν ξέρουν γιατί είναι τα παιδιά του διαβόλου. Τους λέει και τους έχει πλανήσει ότι είναι καλά, θα περάσουν καλά, όλα θα φτιάξουν, εγώ θα αναλάβω και δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που εγώ θα φέρω τώρα στον κόσμο. Ξέρετε τι οργάνωση έχει? Έχει πάρει τα καλύτερα μυαλά της κοινωνίας, όλους τους επιστήμονες και οργανώνει τη βασιλεία του. Οργανώνει τα ηλεκτρονικά, οργανώνει τους γιατρούς, οργανώνει τις επιστήμες, οργανώνει τα πανεπιστήμια, οργανώνει τα σχολεία, τις σχολές, τα πάντα τα οργανώνει, ώστε να μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους μεταχειριστεί με τη σοφία την ανθρώπινη και με τη σοφία που έχει ένας, θα έλεγα, πνευματικός εχθρός, ο διάβολος. Δεν έχει πάρα πολύ, αλλά αυτό που έχει το μεταχειρίζεται για να το δώσει και στους ανθρώπους. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, εσύ λοιπόν που πραγματικά δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο σε αυτόν τον κόσμο, να ξέρεις ότι τα μάτια σου θα δουν το βασιλιά στην ωραιότητά του, δηλαδή όταν θα έρθει θα καθίσει στο θρόνο του και θα δεις το βασιλιά. Θα δεις τη γη την μακρινή, ποια είναι μια γη που την ελπίζεις ότι θα μπεις μέσα, θα τη δεις, μην αγχώνεις, θα τα καταφέρουμε. Και η καρδιά σου, όταν θα μπεις μέσα, θα μελετά τον παρελθόντα τρόμο, δηλαδή θα σκέφτεται τι περάσαμε, τι είναι αυτό που ζήσαμε, πόσο δύσκολα ήτανε. Και όσο περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι που ζούνε αυτή την κατάσταση, να ξέρετε αδελφοί ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εμείς βλέπουμε απλά την αρχή των οδύνων, αλλά αυτό που δημιουργείται είναι ένα γεγονός που θα αρχίσει να πηγαίνει σταδιακά γρηγορότερα, είναι οι οδύνες που λέμε, μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η βασιλεία. Σας πληροφορώ, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν σας το έχω πει εσάς, ότι τώρα βρισκόμαστε στο 38 κεφάλαιο, είναι η αρχές του 38 κεφαλαίου του Εζεκίηλ. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι εκείνο το κεφάλαιο αναφέρεται σε κάποιες σχέσεις κρατών, οι οποίες τώρα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται. Όταν μιλάει λοιπόν για Γόγ Μαγόγ, ηγεμόν Ρος, Μεσέκ, Θουβάλ, Γόμερ, Αιθίωπες, Λίβιες, εννοεί αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή η περιοχή της Τουρκίας, η περιοχή της Περσίας, η Ρωσία η οποία κατεβαίνει προς το Ισραήλ, η Λιβύη και η Αιθιοπία μαζί με το Σουδάν, οι οποίοι ενσωματώνονται σε αυτό το, θα λέγαμε, τη συνεργασία που υπάρχει για να εναντιωθούν στο Ισραήλ, και θα έρθει κάποια στιγμή όλη αυτή η δύναμη ενάντια στο Ισραήλ. Εμείς σαν Ελλάδα το μόνο που κάνουμε είναι να παίξουμε ένα ρόλο. Στην Ευρώπη, σας το λέω απλά λίγο έτσι παραστατικά για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουμε, υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο λοιπόν 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι αν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληγεί από μια τρίτη χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσει αυτό το κράτος μέλος να τον βοηθήσει η Ευρώπη, επικαλεστεί δηλαδή το άρθρο 42, η Ευρώπη βλέποντας τις συνθήκες της επίθεσης και της έντασης είναι υποχρεωμένη μετά την αίτηση του άρθρου να αρχίσει να ενσωματώνει, να ενώνεται ώστε να αντιμετωπίσει αυτόν τον εχθρό που απειλεί το ένα από αυτά τα κράτη. Πριν λίγες μέρες ο Υπουργός ο κύριος Δένδιας ζήτησε από την Ευρώπη να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42. Αυτό να το ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μας. Σημαίνει ότι η Ευρώπη για να μπορέσει να γίνει αυτό που πραγματικά εμείς λέμε η αναβίωση της αυτοκρατορίας, η αναβίωση της ρωμαϊκής, η αναβίωση και η δύναμη η οποία θα επιβληθεί σε όλα τα έθνη και θα είναι με 10 κέρατα κεφαλές, 7, 10 κέρατα και όλα αυτά, θα πρέπει να ξεσηκωθεί η Ευρώπη και να κάνει δικό της στρατό. Δηλαδή να ενσωματώσει μέσα στη διαδικασία τη δική της στρατικοποίηση, που τώρα η Ευρώπη δεν την έχει. Η Ελλάδα παίζει αυτό το ρόλο. Είναι το μικρό κρατήδιο κοντά στην Τουρκία, όπου η Τουρκία πιέζει την κατάσταση να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42 για να αρχίσει η Ευρώπη να ενώνεται στρατιωτικά. Αφού λοιπόν θα ενωθεί στρατιωτικά, θα αρχίσει να δημιουργείται αυτή η συνθήκη που λέει ότι όταν θα είναι τα 10, θα βγει το 1, θα ρίξει τα άλλα 3 και μετά θα μείνουν τα υπόλοιπα. Δηλαδή η διαδικασία ήδη έχει μπει σε λειτουργία. Δεν φαίνεται ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα από την Τουρκία, γιατί η Τουρκία τα βάζει μέσα στη γραφή με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Η Αίγυπτος ήδη έχει ξεκινήσει. Η Σαουδική Αραβία, όπως λέει στον Ιζεκίλ, είναι ήδη ουδέτερη, γιατί όταν θα έρθει, λέει, ο Γόγ Μαγόγ θα πει η Σαουδική Αραβία ήρθες να πάρεις πλούτη και πράγματα και να κυριεύσεις. Έτσι, δεν έκανε πόλεμο η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος όμως έκανε πόλεμο. Και στην περίοδο της εφταετίας θα ξεραθεί ο Εφράτης και θα έρθουν σε δύσκολη θέση οι Αιγύπτιοι και θα έρθουν σε δύσκολη θέση και οι Ασσύριοι. Αλλά μετά, λέει, ο Αιγύπτιος και ο Ασσύριος μαζί με τον δικό μου τον Ισραηλίτη θα είναι φίλοι μεταξύ τους. Θα είναι σωσμένοι και θα πηγαίνουν, λέει, επειδή θα είναι ξεραμένος ο Νείλος, δηλαδή ο ποταμός, θα πηγαίνουν και με τα πόδια. Αλλά να ξέρετε ότι οι συνθήκες είναι που δημιουργούν αυτή την κατάσταση τώρα και τη βλέπουμε να δημιουργείται στρατιωτικά. Τουρκία, Ρωσία, Περσία, Λιβύη, Αιθιοπία και όλες οι ισλαμικές χώρες έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν τη δύναμή τους προσπαθώντας να καταβάλουν την περιοχή αυτή και κυρίως το Ισραήλ. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν ξεκινήσει όλη η διαδικασία, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι δυναμώνει η Ευρώπη στρατιωτικά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει στο ΝΑΤΟ ή θα δημιουργήσει δική της υπερδύναμη. Προφανώς δημιουργεί δική της υπερδύναμη. Και η Αμερική όπως και η Αγγλία θα αρχίσουν να αποτραβιώνται σε δικές τους σχέσεις. Αλλά η Ευρώπη θα δημιουργήσει μια δική της ενότητα. Και ξέρετε, υπάρχει και στον Ιζεκίλ μια περιοχή που λέει Γκόμερ. Η Γκόμερ λένε οι περισσότεροι αναλυτές ότι είναι γερμανικές φυλές. Δεν ξέρω αν βλέπετε και λίγο τη σχέση της Γερμανίας με την Τουρκία τώρα τελευταία, που τους πουλάει κάτι όπλα και είναι συνέχεια πίτσι-πίτσι και τους δίνει και χρήματα και είναι εκεί με το αυτό και τα έχουν ψιλοβρεί. Γιατί πραγματικά όλο αυτό το σχέδιο που λέει ο Θεός, εγώ θα σε κατεβάσω, του λέει, θα βάλω άγκιστρα και θα σε κατεβάσω στα βουνά της, του Ισραήλ, τα δικά μου, και θα δείξω εν σύ τη δύναμή μου, που σημαίνει ότι ο Θεός θα επέμβει και θα ενεργήσει και θα ιτηθούν. Θα ιτηθούν, να το ξέρετε, αυτοί. Δεν φαίνεται να τα βάζουν με την Ευρώπη. Φαίνεται να συνεργάζονται κάποια στιγμή. Αλλά δείχνει τρομερή ένταση πολεμική σε όλη αυτή την περίοδο. Και υπάρχει στον Ισαΐα ένα σημείο που λέει ότι η Δαμασκός δεν θα είναι πόλης. Θα σταματήσει να είναι πόλης, που σημαίνει ότι θα αρχίσουν οι επιθέσεις Συρία, Ισραήλ, Τουρκία και οι υπόλοιποι, και κάποια στιγμή εκεί στην περιοχή θα γίνει τόσο μεγάλη ένταση που αυτή η περιοχή θα εξαφανιστεί, θα διαλυθεί, θα σταματήσει να είναι πόλης. Όλοι οι μελετητές το περιμένουν, αλλά να ξέρετε ότι έχουν μπει όλα τα γρανάζια στη σειρά και αρχίζει και δουλεύει όλο αυτό με την Ευρώπη, και εμείς είμαστε στη μέση, εμείς είμαστε η νήσι που λέει, είμαστε δηλαδή τα νησιά. Δεν φαίνεται στο τέλος να καλοπερνάει η Ελλάδα, αλλά στην αρχή φαίνεται να την γαλιφεύουν όλοι οι λαοί κοντά και οι Ευρωπαίοι για να μπορεί να παίξει το ρόλο που χρειάζεται να παίξει. Άρα για μια περίοδο μπορεί να έχουμε μια ψιλοένταση, αλλά να ξέρετε ότι ο στόχος και το βλέμμα όλων αυτών των λαών είναι προς το Ισραήλ. Γιατί από εκεί προέρχεται ο πλούτος, εκεί είναι τα πολλά χρήματα, εκεί είναι η πολεμική, εκεί είναι η ένταση. Αλλά απλά ο Ισραήλ δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που λέει στον Ιερεμία, ότι ο Ιακώβ θα περάσει τη μεγάλη θλίψη, είναι ο λαός που θα μείνει στο τέλος μόνος του και θα του την πέσουν όλοι για να τον διαλύσουν και να τον βγάλουν έξω από την περιοχή του. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται τώρα. Αγχωνόμαστε? Δεν αγχωνόμαστε. Έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, εμείς σηκώνουμε το κεφάλι και κοιτάμε ψηλά, γιατί βλέπουμε τον βασιλέα εν τη ωραιότητη και βλέπουμε εις τη Σιών την πόλη των εορτών ημών. Ο Αβραάμ όταν κοίταγε και έβλεπε τις σκηνές και του λέγανε «Μα καλά άνθρωπέ μου, έχεις τόσα λεφτά, χιλιάδες πρόβατα, χιλιάδες καμήλες, χιλιάδες γαϊδούρια, έχεις τόσα λεφτά». Τα ελέη του Θεού τα έχεις όλα πάνω σου. Σε έχει ευλογήσει ο Θεός, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Γιατί δεν κάνεις ένα σπιτάκι? Λέει, δεν κάνω. Γιατί δεν κάνεις ένα σπιτάκι? Μένεις μες στη σκηνή. Λέει, εγώ έχω δει ότι ο Θεός μου έχει φτιάξει εμένα ένα σπίτι που είναι παλατάκι. Είναι μέσα σε μια πόλη όπου είναι, κατεβαίνει από τον ουρανό, και περιμένω να πάω να μείνω σε αυτό το σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει τώρα να φτιάξω εδώ κάτι, γιατί θα είναι υποδέστερο. Μου έχει πει ότι Θεός ότι μου ετοιμάζει οίκο. Έχει πει και σε εμάς ότι μας ετοιμάζει οίκο? Εν τη οικία του πατρός μου, πολλέ μονέ εσύ. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και θα έρθω να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι ότι κάποια στιγμή αυτός ο τρόμος που θα έρθει στους ανθρώπους και διαδραματίζεται με τους πιο σοφούς και τους πιο συνετούς, και γι' αυτό αναφέρεται πού είναι ο γραμματεύς, πού είναι ο συζητητής, πού είναι ο λογιστής των πύργων, δηλαδή οι τραπεζίτες, οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι του πλούτου, οι άνθρωποι των γραμμάτων, οι πανεπιστήμονες, όλοι αυτοί τελικά θα καταλήξουν με τη δική τους σοφία να έρθουν μπροστά στον Κύριο και να πούνε ότι η δική μας σοφία δεν είναι τίποτα. Και θα λένε τα παιδιά του Θεού, πού είναι αυτοί που λέγανε ότι είναι οι πιο έξυπνοι? Εμείς που ήμασταν οι πιο μωροί, οι πιο άσοφοι, τα καταφέραμε και μπήκαμε μέσα στη βασιλεία. Και αυτοί που είναι οι έξυπνοι και κάνουν τους έξυπνους, ότι είναι πανεπιστήμονες και τα ξέρουν και θα τα κάνουν καλά, δεν καταφέρανε να μπουν μέσα. Πού είναι αυτοί? Απ' έξω. Απ' έξω. Μέσα είναι αυτοί που είναι μωροί και δεν έχουν δύναμη, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ σοφοί, αλλά πιστεύουν στον Κύριο ότι θα τους βοηθήσει και θα μπουν μέσα. Και θα δούμε και την Ιερουσαλήμ, ήσυχη κατοικία, θα είναι στερεωμένη, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα γιατί είναι ο Κύριος εκεί, διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών, αυτός θα κρίνει, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών, αυτός θα βάλει τον νόμο στη σχέση μας, ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών, αυτός σώζει ημάς. Και ο κατοικών σε αυτήν δεν θα πει ποτέ ατόνισα. Αδελφοί, όταν μπεις στη βασιλεία των ουρανών, σε αυτή τη βασιλεία, εμείς όταν μπούμε στη χιλιετή βασιλεία θα είμαστε με το καινούριο σώμα. Τώρα σε αυτό το σώμα λίγο πολύ είμαστε κουρασμένοι. Δεν είμαστε κουρασμένοι? Πονάει μέση, πονάει το κεφάλι, έχουμε καμιά ημικρανία, πονάει ο ώμος, πονάει η κοιλιά, άντε να πάρουμε κανένα παυσίπονο, όλα πονάνε. Είμαστε ταλαιπωρημένοι. Όταν μπούμε μέσα με το καινούριο σώμα, θα είμαστε κορδωτοί, καμαρωτοί, με ένα καινούριο σώμα το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα και δεν έχει καμία ασθένεια. Όταν μπεις μέσα, λέει, δεν θα λες ατόνισα. Ο λαός ο οποίος κατοικεί εν αυτή, άρα θα υπάρχει λαός που θα τα καταφέρει, θα υπάρχει λαός που θα μπει μέσα, θα υπάρχει λαός που θα ζει αιώνια, τι θα κάνει? Θα είναι αναμαρτός? Όχι. Θα είναι ο καλύτερος? Όχι. Θα λάβει άφεση ανομίας. Θα τον έχει συγχωρέσει ο Κύριος. Αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι συγχωρεμένοι από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.